The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Z92.3 FM.
3-2-0-0-9-2.3 Homo.
Saluton, vi escultas la Esperantan elsendon ĉe Radio 3-0-0-0. Estas la unua horo la naŭan tagon de septembro 2024, kaj tre grava tago, ĉar ĝi estas la naskiĝtago de nia prezidento Sándor Horvath kaj mia filo Leslie. Do feliĉan naskiĝtagon da ambaŭ de vi. Nun la tiamo hodiaŭ estas Met. Kaj mi estas Heather Helsingen, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Met reportas pri ĉimpanzoj, kiu gestumas tiel rapide kiel homoj parolas, verkis Antono Bedofa el Esperanto Retradio, kaj Aŭstralio, la sinmortigo de aborigeno deksepjara alarmas pri la situacio en la deten centroj en la reta blogo Nenia Milito Inter Ni. Kaj mi havas la demandon, ĉu ni manĝu antaŭ la televidprogramo? Ni ankaŭ aŭdas parto sep de la libro Paradizo Ŝtelita de Trevor Steele. La belajn kantojn ni aŭdos estas La Kavaliroj de la Ronda Tablo kaj Seulo de Jacques Lepoul el la compact disco Sen Elisir. Kai ni restas kun la Australia temo, la nigra ruband, kai sud Australio, el la compact disco Unu Vocho, el la grupo Eucalyptus. Sed nun ni comenzu kun la canto, La Cavalieroi de la Ronda Tablo de Jacques Lepoul, el la compact disco Sen Elisir.
Cavalieroj de l'onda tablo, bona vino attendas vin. Cavalieroj de l'onda tablo, bona vino attendas vin. Bona vin, yes, 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 bona vin, ne, ne, ne. Bona vino attendas vin. Bona vin, yes, 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 bona vin, ne, ne, ne. Bona vino attendas vin. Se gi estas al vi agrabla, gis ebrio ni trintos gin. Se gi estas al vi agrabla, gis ebrio ni trintos gin. Gis ebri, yes, 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 gis ebri, ne, ne, ne. Gis ebrio ni trintos gin. Gis ebri, yes, 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 gis ebri, ne, ne, ne. Gis ebrio ni trintos gin. Malplenigu sen fin botelon kun knabino sur la genu. Malplenigu sen fin botelon kun knabino sur la genu. Kun knabin, yes, 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 kun knabin, ne, ne, ne. Kun knabino sur la genu. Kun knabin, yes, 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 kun knabin, ne, ne, ne. Kun knabino sur la genu. Se mi mortos min entombigu en la cielo sub la barel. Se mi mortos min entombigu en la cielo sub la barel. En la cielo, yes, 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 en la cielo, ne, ne, ne. En la cielo sub la barel. En la cielo, yes, 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 en la cielo, ne, ne, ne. En la cielo sub la barel. Kvardrin kuloj el la plej famaj ĝis la kelo kondukos min. Kvardrin kuloj el la plej famaj ĝis la kelo kondukos min. Ĝis la kelo, yes, 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 ĝis la kelo, ne, ne, ne. Gis laquelle au pont du Posmin. Gis laquelle, yes, yes, yes. Gis laquelle, né, né, né. Gis laquelle au pont du Posmin. Il y a un à capo, sous la crâne, il y a l'occusine. Il y a un à capo, sous la crâne, il y a l'occusine. Sous la crâne, yes, yes, yes. Sous la crâne, né, né, né. Sous la crâne, il y a l'occusine. Sous la crâne, yes, yes, yes. Sous la crâne, né, né, né. Sous la crâne, il y a l'occusine. Tielke, c'est la vie nos flours, mia bouche au vide c'est vos djinns. Tielke, c'est la vie nos flours, mia bouche au vide c'est vos djinns. Mia bouche, yes, 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 mia bouche, né, né, né. Mia bouche au vide c'est vos djinns. Mia bouche, yes, 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 mia bouche, né, né, né. Mia bouche au vide c'est vos djinns. On y scribe sur mia tombo, vien la reggio del green foulard. On y scribe sur mia tombo, vien la reggio del green foulard. Vien la reggio, yes, 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 vien la reggio, né, né, né. Vien la reggio del green foulard. Vien la reggio, yes, 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 vien la reggio, né, né, né. Vien la reggio del green foulard.
Kaj tio estis Jacques Lepoul kun canto da Cavalieroj de la Ronda Tablo en la compactdisco Sen Elysia. Nu, ĉu vi manĝas antaŭ la televidaparato? Tio estas la demando de Paulo Viano el Brazilo en Esperanto Retradio. Multaj homoj, ne nur infanoj, manĝas siajn regulajn manĝojn antaŭ funkcianta televidaparato. Generale, oni emas asserti che tiu ne estas sana kutimo. Ĉu ĝi vere estas malsaniga kutimo? Ofte mi pensas che manĝado antaŭ la televido implicas konsumadon de industrie prilaboritaj lunĉoj, kiuj nuntempe kuŝas sub fortaj kritikoj. Oni apenaŭ povas pensi che homo kun metas koloran teleron en havantan legomojn, foliojn, grajnojn kaj olivoleon por manĝi antaŭ televidprogramo. Tamen en objektiva maniero, ĉu la simpla fakto ke oni manĝas rigardante televidon iel povas damaĝi la sanon? Sciencistoj multfoje okupiĝas pri tiu demando. Unua konstato estas che la cutimo specti televidon dum tro longa tempo en tro multa de tagoi in ciu semaino alportas riscon ie obezezzo precipe pro la tendenzo al malplida corp exerzoi. Nederlandai studoi montris crome che televid umado povas influi la quanton de tio cion oni mangias. Distrigio estas la ĉefa kaŭzo de tio, ĉar kiam oni atentas pri la ekrana enhavo, oni emas malatenti pri la manĝado mem, kaj fine oni manĝas pli multe ol se ni atentus pri la natura satigio. Esplore montris ke post manĝado antaŭ televido oni ne bone memoras pri tio kion oni manĝis kai pri la quanto mangita. Generale homoi mangias dum pli de tempo antaŭ la ekrano ol sen ekrane, kai ili englutas pli da kalorioj, kvankam ĉi tio ne estas nepra fenomeno. Alia kurioza eltrovo de fakuloj estas tio, ke vidado de bongustaĵoj sur la televida ekrano, okaze de reklamoj, povas instigi spectanton mangi pli multe, precise se temas pri infanoi. Ĉi tiu certe conducas al pli da consumado de industria pri laboritaj manĝaĵoj. La afero tamen estas sufiĉe komplika. Aliaj studoj, paradokse, montras ke en lernejoj kie infanoi mangis ascultante legadon au spectente educain filmetoin, fine malpli igis ilia quanto de mangioi, pro distrigio. Conclude, probable spectada distrigio perturbas la naturon mangio ritmon. Unu aspecta tamen pri cius sciencisto ne occupigas, estas lo socia, psicologas aspecto de la cutimo mangi en familio. Psicologoi assertas che la considerado por mangi estas grava momento de convivado inter familianoi. In tiu momento, pli fortigas la consentemo inter la gepatroi cae infanoi, cae oni povas interchangi ideoin cae sentoin, cui favoras la educadon cae psican sanon de la tuta gruppo, cae citiu validas ancau inter amicoi cae collegoi. Yes, mi consentas cun tiu che pli bone mangi ce tablo, cun amicoi a familianoi. Cae nun, ni audas de Matt, unue, ne, ni audas pri la sepa parto de la libro de Trevor Steele, kai la resumo estas finfine Robinson ricevis la permeson de vicguberniestro Arthur conduci la aborigenoin al la insulo Signa. Quancam ili provas convinci quelcain el ili, ciu ili volonte sequos lin. Mi audos Andrew Woods in the rolo de Robinson, William J. Georgeson pri la rolo de Bulra, Helen Palmer in the rolo de Manalagena, cae Francisca Tubale in the rolo de la raccontanto.
La tribestro Manalagena estas tre bona kaj saĝa maljuduno, kaj mi volonte prezentos Robson al li, ĉar Robson ne havas tiun mortigan fajrobastonon.
Robinson poste skribos, ke li tiun tagon ne povis konscii, ke la hazarda renkontiĝo kun Burra estas turna momento en lia propra vivo. Pasis ancora du tagoj da serĉado, antaŭ ol Burra kondukis la grupon al cabano en izolita valeto. Antaŭ ol eniri la valon, Robinson forsendis la malliberulojn. Li volis, ke la aborigenoj kredu, ke li estas sola inter la nigraj helpantoj. Ŝajnis esti dek homoj en la valo. Ĉirkaŭ la cabano estis granda grego da hundoj, kiuj faris laŭtan kaj timigan bruon. Sed maljunulo eliris el la kabano, trankvile diris unu vorton al la bestoj, kaj ili ĉesis boji. Robinson poste skribos, ke Manalagena estas la plej impona aborigeno, kiun li iam ajn vidis. Altkreska, bela maljunulo, kiu marŝis tute suple malgraŭ sia aĝo. Li havis vizaĝon, kiu povintus servi kiel modelo por portreto de filozofo, kaj la multaj okre-brunaj harfadenoj, kiuj falis de lia verto en ciklo, neniel detruis tiun impreson. Burra rapidis a Manalagena kaj diris kelkajn frazojn. La ĉefo malfermis siajn brakojn kaj ridante aliris Robinson kaj brakumis lin kvazaŭ malnovan amikon. malofte Manalargena vidis blanculon sen armilo, kaj neniam li vidis blanculon sola inter nigruloj. Tiu vespere okazis, anstataŭ la normala dansado kaj kantado, longa ĉirkaŭfara konversacio inter Robinson kaj Manalargena, laŭbezone perata de la interpretantoj Vuradi, Trukanini kaj Burra. Manalargena electis locon por la fairo suffice for de la ceterae tribanoi che ili povu tranquille interparoli. Shaine, li anticipis che estos signifo plena conversatio. Robinson faris malpli da notizoi ol cutime, char li sentis che temas pri pli ol interesai folclorajoi montrotai alla mondo. Li sentis che Manalargena povas ion instrui al li. Unue, la cefo racontis tranquille, sed cun trista vocio pri la lastai bataloi inter lia tribo, alianse cun aliai en tiu regiono, cae la Lugermererpera. Post iom da discutado, Robinson concludis che la malamicoi devas esti la tribo nomata de la blanculoi Grand Rivera. Li jam sciis, che la blancula nomo por la luntita mereleje hojna estas ostra colfeta. Robinson pene skribis la nomoj de la malamikoj kaj de la aliansuloj. Tamen li demandis, kaj la nomoj li balbutis repete.
Kiel vi kaj la tonen avin alarmene batalas kontraŭ la Lugermererpera, ĉu ili estas heredaj malnovaj malamikoj?
Ne, iam ni multe interŝanĝis varon kun ili. Ah jes, mi memoras tian bonan tempon, tiam ne estis blankuloj en nia lando.
Do kial batali nun?
Ja ili venis steli niajn virinojn, ili mem perdis multajn virinojn, ankaŭ ni, pro la rabado de ŝafgardistoj kaj banditoj kaj alia blankuloj.
Ach, mi komprenas, al ĉiuj triboj mankas virinoj kaj vi interbatalas por akiri novajn, ĉu?
Vi bone komprenas, Robson. Mi tre mal amas batali, sed se ni devas. Robson, la mondo estis tute alia por ni, tiam, antaŭ ol vi venis. Ne antaŭ ol venis malbona blankuloj, mi volas diri.
Rakontu al ni pri tiu tempo.
Ni estis feliĉaj. De tempo al tempo viroj querelis pri virino, sed mal ofte triboj kontraŭ triboj. Ĉiuj triboj havas sian teron, kaj ĉiuj aliaj konas la limo de ĉies teritorio. Ni ofte invitis aliajn homojn veni sur nian teron por ceremonioj, por festi, por interŝanĝi, sed nun la blankuloj ŝtelas grandan parton de nia tero kaj la tero de la najbaroj. Foje estas malfacile scii kiom restas al ni aŭ alia triboj, kaj ili ŝtelas nian plej bonan akvojn. Tiam la vivo havis sian ritmon. Ni havas ceremoniojn, ni inicias niajn junulojn, ni aranĝis geedziĝojn, ofte kun aliaj triboj. Ni iris somere al tiu parto de nia tero, vintre al alia. Ni sciis, kiuj arboj havas beron, kiu herboj en kiu sezono donas materialon por fari korbon. La maro donas siajn beston al ni. Ni scias, kie ĉasi imuojn kaj kanguruojn. Robson, nia mondo ne plu estas nia. Blankuloj ne permesas al ni vivi laŭ niaj tradicioj. Aliaj triboj atakas nin pro la agoi de blanculoi, cae bedorinde ni atacas alian triboin. Iam ni estis pacemai homoi. Ciu iam ni refoia estos pacemai? Robson, vi estas bona blanculoi. Ni ne vidis tian homoin antaue. Diru al mi, kial blanculoi venis al nia lando?
Mi ne scias. Pardonu ciom.
Vere estas mal facile compreni kial blanculoi pensas. Ili credas ke unu homo povas preni teron kaj nomi gin sia? Kiel homoj povas posedi teron? La tero estas por ĉiuj homoj de la tribo, kaj ĉiuj devas bone trakti la teron. Ni devas fari la ĝustan ceremonion en la ĝustaj momentoj. Blankuloj ne havas ceremonion. Ili venigas fremdaj bestoj kaj ignoras tion, kion la tero bezonas. Via ĉefo disdonas nian teron al blankuloj. Ĉu li ne scias, ke ni vivas ĉi tie ekde la komenco de la mondo kaj devas prizorgi la teron? Kiel ili povas doni nian teron al fremduloj? Robson, vi estas bona homoj. Vi ne portas fajro e bastono por nin mortigi. Sed ankaŭ vin ni ne komprenas. Ĉu vi ne havas vian teron en alia parto de la mondo? Kie estas la ostoj de viaj antaŭuloj?
Mana Largena, mi ege volas helpi vin kaj la aliajn nigrajn homojn, sed mi timas.
Vi timas, Robson? Kion vi timas?
Mi aŭdis, ke baldaŭ venos granda grupo da soldatoj kaj setlantoj kaj malliberuloj, ĉiuj kun pafilo kaj fajro bastono.
Venos? Ĉi tien?
Vi scias pri tiu alia armeo, ĉu ne? Centoj da viroj iris mortpafi nigruloj.
Kompreneble ni aŭdis. Ili estas nur iom sude de ĉi tie. Ĉiuj parolas pri tio.
Tiu armeo estis nur la unua. Venos aliaj, eĉ pli grandaj. Kion vi faros?
Kion ni faru? Batali? Ni kaŝi? Kio eblus?
Mana Largena, via situacio estas senespera, sed mi povus vin helpi.
Kion fari? Kiel vi povas helpi nin?
Mi povus konduki vin al insulo tie norde. Mi havas permeson de la granda ĉefo de la blankuloj fari tion. Vin kaj ĉiujn nigruloj. Estas insulo tie, mi nomas ĝin en nia lingvo Signa Insulo.
Sed tiu insulo ne estas nia tero.
Ne, sed mi volas gvidi vin tien, kiam la soldatoj venos mortigi. Sur la insulo estas nun multaj tre bongustaj birdoj.
Jes, mi scias, vi blankuloj nomas ilin laŭ tiu stulta besto kun la longaj blankaj haroj, ĉu ne?
Ĝuste, ni diras ŝafaĵbirdo, kaj ĝi estas bongusta.
Kompreneble, ni ĉiuj scias pli, Gadja.
Mana Largena, ĉu vi ne volas eviti la blankulojn kun fajrobastonoj kaj iri ĉasi Gadja?
Mana Largena, kontraste al aliaj nigruloj, ne kutime tenadis sian penison, sed nun li faris ĝuste tion.
Robson, tio estas bona ideo. Sed ni volas reveni kiam la soldato foriros.
Kompreneble, ni restu sur Signa Insulo iom ĉasu la birdojn kaj revenu kiam la soldatoj iros hejmen. Ĉu bona ideo?
Tre bona ideo.
Kiom da homoj vi estas ĉi tie?
Mana Largena tenis ambaŭ manojn malfermitaj kaj indikis per fingro che oni aldonu ancora unu.
Nu do, estis dudek tri. Robinson scribis quelcae triomfain notizoin en sia caiero. Cio iris lau plane. Almenau, lau la plano de signoro Robinson, quiu provis sin convinci che estas ancao la plano de Dio. Ce Cabo Portland, boato attendis. Quelcae rem veturoi necessis. Gis ciui dudec tri captitoi estis su signa insulo. Robinson iris alla insulo quiel la lasta, cae havis kvar malliberuloin cun si. La alveno su la insulo estis gioia. La sovagiuloi credis che la bona blanculo liveris ilin al certa morto cae metis ilin su securan insuleton quie ia abundis gadia. Aparte la virinoi lertis por capti tiun bon gustain birdoin, cae tiu vespere estis granda festo. Pos gis satiga manjo, oni dansis cae cantis. Robinson ludis sian fluton, cae la vivo estis bela. Ciam ili dansis la ceval danson, Robinson tre attentis. Tiun danson li ne conis, cae gi ege amusis lin. La dansantoi formis linion, clinis sin, cae captis la coxoin de la antaua homo, cae la tuta linio galopis saltante. Quelcae viroi staris flanque cae shainigis usi vipon po galopigi la cevalon. Vere, ili creis credindan imitajon de aro da galopantai cevaloi, cae Robinson tiel entusiasmigis che li demetis sian fluton cae captis la coxoin de la lasta dansanto cae salt galopis sam ritme cun la aliai. Vidante tion, la aborigenoi spontane cesis galopi cae applaudis la iom plumpan dansadon de la bona blanculo. Vere, grandiosa vespero. La postan tagon, Robinson iris per boato al pli norda insulo. Iel, la focistoi havis sian comunic sistemon, cae cis che venas Robinson, cion ili conis, cae malshatis lao reputatie. Ciui fugis al alia insulo, sed unue ili cacis sian nigrain cunulinoin en rocoi, cae avertis ilin che Robinson venas ilin mort pafi. Tamen, tri virinoi preferis capitulatsi al Robinson o resti ce siai brutalai edzoi. Ili sin montris, cae Robinson volonte nomis ilin savitoi. Sed tiui tri ne perfidis la cashlocoin de la citerai aborigeninoi, siante che quelcae volonte vivas cun siai pli dezai blancai cunuloi. Robinson reiris cun la tri captitinoi al signa insulo, cae ordonis al Parish, nova malliberulo donita de la vicguberniestro allia misio, estri grupon quiu iros al pluai insuloi cae savos quiom eble plei da virinoi. Do, Robinson havis iam 26, cae Parish revenis quelcain tagoin poste cun 11 virinoi. Baldau, signa insulo, ne esto suffice granda portiom da homoi. Sed Robinson ancora hesitis paroli pri la estonta evoluo cun la nigruloi. Dicis che li neniam reiros alla ceftero. Ec ne trucanini povus nagi de signa insulo alla bordo pro la dangerai ondoi. Cion li povis fari por sen vorte prepari ilin po la estonta existo. Li decidis provi iom post iom civilisi ilin. Li proponis che li construu dometon, cae restu en unu loco. Sed la aborigenoi ne vidis setson en tio. Ili ja ne restos relonge sur la insuleto. Iom hesite, memorante la fiascoin sur Bruni, li proponis gvidi dimancian di servon, kai provis clarigi al Manalargena la elemento de la cristana credo. Manalargena iom pripensis. Tiam li capneis. Ne, tia penso maniero estis tiel fremda che la aborigenoi neniam gin acceptos. Tamen, la imitanto de Sancta Paolo ne volis tui resigni, ec se li supposis che la avorto de la maliuna cefo estas tre influhava. Ciam li parolis al aliai aborigenoi pri Dio ca Jesuo, ili priridis lin, cae plei scioce esis giuste tiui virinoi, la savitai putinoi de focistoi, pri ciui li esperis che ili helpos conduti la ceterain al pli civilisitai vivo, ciui plei laute cae moce rifusis ausculte. Li constatis, iesia mal plesuro, che anstatao ex civilisigi, la prescao quardec aborigenoi havas propran programon. Ili formis novain sociain ligoi. Ili discutis geedzicioi. Ili planis novain dansoin. Ili volis chasti birdoin cae amasigi ovoin. Por spiritai aferoi, kiel Robinson ilin comprenis, ili havis nenian intereson. La conversatii temoi, ciui ligis laborigenoin, sen depende de ilia triba aparteno, estis sen finai racontoi pri la suferado causata al ili de blanculoi. Robinson compreneble simpatiis cun ili, sed esperis che li forgesos cae pardonos la pecoin de la pasintajo cae concentrigios pri estontai aferoi. Li presca racontis pri Jesuo, cae la consilo turni la alian vangon, sed decidis ne fari tion pro ilia tre mal alta spirita nivelo. Alia afero, mai tranquilliga por Robinson, estis che, foie, la aborigenoi parolis tute mal cache pri la blanculoi ciuin ili mem mortigis. Li admodis ilin che ili prisilentu tiaen aferoi, sed ili essi surprisitai. Ciu blancai mortigintoi prisilentis siaen murdoin? La nigruloi mortigis por sin defendi. Ili faris tiel, ili ne hontis, ili ne mensogis. Do, cial silenti? Robinson necis clarigi che se blanca hom amaso vidos lin cune cun mem confessai mortigintoi, tio povus saboti lian tutan laboron. La homo, ciun li ec timis, estis la facte iom timo veca Valier, la iama cefino de la militemai Panilerpana. Si estis inter la 11 virinoi savitai de Parish. Focistoi sturmis sian grupon quelcain monatoin antaue, cae captis sin, cae quelcain aliaen virinoi, cae mortigis quelcain viroin. Sed, sur la focista insulo, Valier refusis labori por la focistoi. Por instrui al si lezionon, ili metis sin su desertan insulon, quie si devis electi inter malsatado gis morta, cae promesso conduti ciel ordonite. Ili lasis sin sur la insuleto quelcain tagoin, gis Valier donis fum signalon che si pretas obei. Bon chance por la focistoi, Parish alvenis antau ili, cia Valier preparis insidon cae intensis mortigi la focistoi. Ciam Valier alvenis su signa insulo, si tui comensis brui cae averti la nigruloin che ili ne fidu Robinson, che li intensas teni ilin po ciam su tiu insuleto cae ne permessi che li iru heimen. Alifoia, si assertis che iam venos soldatoi en Lancestono, ciui au mortpafos ilin, au trenos ilin al Lancestono, cun catenoi sulla cruroi. Valier diris che si amas blanculoin,
same kiel lute tavin. Robinson consultis sian vortliston. Lute tavin estas tre dangera nigra serpento. Che si ne plu tumultu, Robinson sentis Valier for de la insulo. Sed iel si revenis quelcain tagoin poste per fiscista boato. Tui si recomensis sian bruon, cae Robinson neciis cion fari. Shainis esti speciala signo de dia favoro che tiun saman vesperon Valier ec malsanis. Si mortis, shaine pro influenzo, dun tago in poste. Manalargena insistis che oni bruligu Valier cun honoro, cia si esi scefino de sia tribo. Robinson trovis alian taskon, cae nece estis la brurigo. Manalargena cae lia etzino, tan le bonaia, shainis iom emozia pri la morto de tiu forta virino, cae Robinson timis che la maliunulo eble credas sian confusain avertoi. Do, necessis fari ion. Sed Manalargena mem initiatis discuton. Cun la helpo de la teamo de interpretantoi, li diris al Robinson che li petas la bonan blanculon conduci ilin alla granda cefo de ciui blanculoi. Manalargena volis fari solenan interconsenton cun tiu cefo, che la lunti tamerele hoina raitu passigi almena parton de la iaro su sia propra tero. Robinson estis en tre malagrabla situazio. Li planis diri al Arthur che la aborigenoi volonte foriris de sia propra tero cae segvis lin al exilo. Ec se la vicguberniestro diris en Ross che ciui aborigenoi devas forlasi la cefteron, Robinson sciis che Arthur mem povas chanceligi, cae che li eble consentus cun Manalargena. Tiel li evitu che Manalargena parolu cun Arthur. Tio povus subfosi ciun liain planoin. Li trovos solvon. Tiun vesperon li diris:
Manalargena, mi estas via amico, cae mi ege bedaurus se oni mortigus vin survoje al Hobarto. Jen la loco kie lojas nia granda cefo. Vidu, ci momente estas milit stato, tio signifas che ciu ein blanculo raitas mortigi ciun ein nigrulon, cae li ne estos punita. Mi tre timas che survoje oni mortigus vin. Sed mi mem iros al Hobarto cae parolos in via nomo, ciu bone?
Robson, mi fidas vin. Vi estas bona homo.
Tio estes parto sep de la libro Paradiso Stelita de Trevor Steele. Nun ni restas in Australio cun la canto La Nigra Ruband el la compactisco Unu Vocho el gruppo Eucalyptus.
En la grado del faso mi estes metido la canto con mi juiz Suon en granda amant Min flotis mi saturnit Del sol Ai pelis min for della land Min disinit in miai amicoi Per fido del nigra uvan Lo cor lai brevi
Kaj tio estas la aŭstralia grupo Eucalyptus kun la kompaktdisko en la kompaktdisko Unu Voĉo kaj la kanto estis La Nigra Ruband. Kaj ni restas en Aŭstralio nun. Matt parolas pri Sud-Aŭstralio. Pardonu min, pri la sinmortigo de aborigeno dexep jara alam as pri la situatio in la detencentroi e la reta blogo nenia milito inter ni.
Jara alarmas pri la situatio en la detencentroi. La 3 de septembro 2024. En Australio, fine de la pasinta semaino, iuna aborigeno dexepiara sin mortigis en detencentro por neplenagiuloi, quiu suferas malbonan reputacion. Li estas la dua iunulo quiu sin mortigas tie en malpli oliaro. Clarezzo estu farita pri la precisae circonstansoi de tiu dramo, sed la unuae elementoi shaine montras che neglectoi ocasis, ec culpoi plenumintae de la autoritatoi en tiu afero. En Australio la unuae elementoi shaine montras neglectoin, assertis advocatino en la pasinta semainfino. Tiu ci conducas nome decento da neplenagiuloi nun encarcerigitai, au ciui estis tiae pacientetse, du agad grupoin contrao la stato occidenta Australio, char tiu sin mortigo ocasis en mallibereio situanta en la circa urbo de Perto. Si explicis che tiu iunulo quiu effectivigis plurain restadoin en carcero contactis sin antau circa iaro por denunci la mistractadoin quiuin li ricevis, lau li, nome periodon de plena isolitezzo. Aliparte la dossiero mensis tre clare che li jam cripligis sin antaue ca ec provis sin mortigi. La registaro, same kiel la punae administrazioi, ne respondis al tiui accusoi, explicante che gi ne esprimigas pri individuae casoi. Tamen la chef ministro de Occidenta Australio menciis che en tiu precisa caso manco clare ocasis. Oni ancau scias che alia iunulo dexes iara sin mortigis en deteno pasintan octobron. Plurae sendependae organismoi jam substrecis pasintetse sistemain problemoin, instituziain excessoin, ec nerespecton pri homai raitoi en tiui detencentroi por neplenagiuloi. Sciindas che en Australio ecte decjara la personoi estas plenagiai el puna vidpunkto kaj povas esti encarcerigitai. Unuigintai nazioi rekomendas tamen ke la minimuma agio de la crim respondezzo estu decquariara. Inter tiui encarcerigitai neplenagiuloi la grandega plimulto, 63%, estas aborigena. La risco de encarcerigo estas aliparte 29 oble supera por la aborigenoi agiai de 10-17 iaragia o la aliai. Cae tio, dum ili representas malpli ol 6% de la tuta loggiantaro en tiu agia grupo. Tiu nombro aliparte crescas dum unue la celoi de la registaro por reducti la neegalezzoin suferigitain de la aborigenoi, estas giuste reducti la parton de aborigenai neplenagiuloi malliberigitai gis 30% de la carcera populatio. La alia terura statistico concernas sin mortigon. tio estas unu el la ĉefaj kialoj de morteco de la aborigenoj, kia ajn estu ilia aĝo, sed estas aparte grava ĉe la plej junaj. Tiel, en 2022, pli ol unu aborigenoj el kvin, malpli ol 25-jaraj, mortis post sinmortigo, procento trioble pli alta ol la cetero de la loĝantoj. La preventaj rimedoj, malgraŭ kelkaj aranĝoj antaŭ nelonge anoncitaj de la registaro, tute ne sufiĉas. Studaĵo publikigita pasintan junion malkaŝis, ke pli ol tri kvaronoj el la aborigenoj, kiuj sinmortigis, neniam ricevis eĉ traktadojn aŭ medicinan flegadon. Tiu artikolo aperis en la reta blogo Neniam milito inter ni.
Ŝajnas, ke ne multon ŝanĝiĝis ekde la invado de la britoj, kaj la aborigenoj ankoraŭ estas maltraktitaj en Aŭstralio. Sed nun ni aŭdas refoje de Matt, kaj tio estas pri ĉimpanzoj. Verŝajne ili gestumas tiel rapide kiel homoj parolas. Kiu verkis estis verkita de Antonio Bedofa el Esperanto Ret Radio.
Mas tiel rapide kiel homoj parolas. Lingvo estas la bazo por la evoluo de homo, sed eble ekzistas ankaŭ komparebla speco de komunikado inter ĉimpanzoj. Tion apogas la esplor rezultoj de teamo kiu prilumigis la rapidecon de la bestaj gestoj. En nia komunikado ni homoj estas veraj artistoj de reago. Kiam ni parolas unu kun la alia inter la reciprokaj vortesprimoj, pasas nur sekunderoj. Tamen la rapideco de niaj konversacioj estas nenio aparta. Teamo de esploristoj eltrovis, ke ankaŭ ĉimpanzoj komunikas en simile alta rapideco. La diferenco estas nur, ke la primatoj ĉe tio ne uzas vortan lingvon. Ili gestumas. Homaj lingvoj estas nekredeble variaj, sed komuna eco estas la strukturiĝo de niaj interparoloj kun rapidegaj alternadoj de vortesprimoj de averaĝe nur 200 milisekundoj. Diras esploristino de la Skota Sankta Andreo Universitato pri la parolpaŭzoj en homaj konversacioj. Estis tamen nur neklarigita demando, ĉu tio estas unika por la homoj aŭ ĉu aliaj bestoj ankaŭ havas tiun strukturon. La studaĵo, kiu estis publikigita en faka periodaĵo, nun montras, ke tio almenaŭ ĉe ĉimpanzoj ŝajnas esti la kazo. La esploristoj analizis entute 8500 gestojn de 252 ĉimpanzoj el kvin sovaĝe vivantaj ĉimpanzogrupoj de Orienta Afriko, kaj mezuris la tempon, kiu pasis inter la unuopaj gestoj de konversacio. Niel trovis, ke la temp-aranĝo de la gestoj de ĉimpanzoj kaj la alternado de vortesprimoj ĉe homoj havas similan rapidecon, klarigas la unua aŭtorino. Tio indikas, ke ĉe la evolucio de ambaŭ specioj funkciis similaj evoluciaj mekanismoj. Alia teorio de la teamo estas la ebleco, ke la rapidezzo, kiel comunica strategio, ce homoi kai ce simioi, evoluis sen depende unu de la alia. En la capablo pri rapidai interparoloi, la esplorista gruppo vidas unua vice voion al plida efficezzo en la convivado. char por rapida interŝanĝo de esprimoj oni bezonas malpli da tempo kaj da energio. Propraj kaj komunaj celoj povus per tio esti atingitaj pli rapide kaj per malpli da peno, supozas la aŭtoroj. La esploristoj konstatis ankaŭ laŭ regiono deviantajn rapidecojn inter la diversaj ĉimpanzaj grupoj. La enhavo de la interkomunikado diferencas klare inter homoj kaj ĉimpanzoj. La ĉimpanzoj aplikas siajn gestojn ĉefe por postuli agojn, dum al ni homoj en niaj konversacioj disponeblas multe pli kompleksa gamo de signifoj. Tiu artikolo aperis en la retejo Esperanta Retradio kaj ĝin verkis Anton Oberdorfer.
Do, nun ni aŭdas la kanton Sud Australio el la kompaktdisko Unu Voĉo el la grupo Eucalyptus.
Sud Australio nasces min.
Isoho, haulo.
Nostalgio vocas min.
Isoho, haulo.
Isoho marstoi vi.
Isoho, haulo.
Isoho cantades mi. Al Sud Australio iad bona shikai shikana. Isoho, haulo. Min saluti trantamar. Al Sud Australio. Isoho marstoi vi.
Kaj tio estas Sud Australio de la grupo Eucalyptus. Do tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Ne forgesu aliĝi al la venonta Aŭstralio kaj Novzelando kongreso en Adelajdo en januaro 2020. La informo kaj aliĝilo estas havebla ĉe esperanto.org.au. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu trizozozoesperanto@gmail.com. Aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.trizozozo.com.au kaj klaku la Esperanto-programon. Ĉiu elsendo ankaŭ estas aŭdebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Se vi ŝatas kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio 3 Zozozo, Esperanto Grupo, Letterkesto 1160, Brunswick, Victoria 3056. Do, ĝis reaŭdo de mi, Heather. Kaj ni finos per la kanto Seulo de Jacques Le Poul en la kompaktdisko Sen Elizir.
Seulo fumas jen fumanto, Seulo naĝas jen naĝanto, se diktas pul jen diktatoro, se diras pul jen direktoro. Kore ion amas pulo, damon ankaŭ plena ĝulo, se kongresi volas pulo.
lo chiare en siulo, se congressivo la spulo, lo chiare en siulo. Se ul pli granda yen giganto, se ul precisa yen pedanto, se ul tro saggia yen sofisto, se ul o sola yen solisto. Corre ion amas ulo, damon anca plena giulo, se congressivo las ulo, dociare en siulo, se congressivo las ulo, dociare en siulo. Se ul nascigias ien infano, cae maturigias do lau plano, e se ulo crescas ien cresculo, se iam el crescis ien oldulo. Corre ion amas pulo, damon anca plena giulo, se congressivo las pulo, dociare en siulo, se congressivo las pulo, dociare en siulo. Se ul ulu la sien drinculo, se por lavado yen feculo, se ul conduca sien choforo, se resanigi yen doctoro. Corre ion amas ulo, damon anca plena giulo, se congressivo las pulo, dociare en siulo, se congressivo las pulo, dociare en siulo, se ulo sola ien solulo, se ulo fremda ien consulo, e se ulo scribas ien verchisto, cae se Jacques le puil ien cantisto. Corre ion amas ulo, damon anca plena giulo, se congressivo las ulo, dociare en siulo, se congressivo las ulo, dociare en siulo. Se ulo inas ien ulino, se scitre rava ien ravito,